Sango na Vewa.
Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na Mwambe na Kigali na Rwanda, pe na Goma na Mondele Nyoso ya Ikolo Kongo Demokratika. Sango na biso na Lokuta la Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika, utu Washington DC na Edi Isango. Ekolo Rwanda ezali kosepela lelo mibu tuku motoba wuto ezwaka lipanda sima na kokabwana na Burundi. Rwanda na Burundi esangana maka tango Allemagne ekonzaka yango kasi bikolo bibale biye bikomisamaki bituka bia Ekolo Kongo Demokratika sima na bopesami na yango na Belgique na bokoyisami ya Allemagne na bitumba ya mibale ya molongo sima na lipanda na yango Grégoire Kayibanda ya Lingomba mouvement ya ba républicain par Merutu nde akomaki mokonzi ya yambo ya Rwanda. Rwanda ekotaka na mubulu sima na yango pona buwele lani kati na kabila tuti na utu kasi na bileko bya kimia na katikati. Bobo mibonene to genocide bo salama mbala mingi tope na ne mboka eye ya sukande ya 1994 eye memaki Paul Kagame na RDF na bokonzi. Milulumi ke misalami na Rwanda pona kukanisa milumiye mia lipanda. Ntuma ya Amerika a tomboli ekolo eye eyinga elamu ya lipanda. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambia bapa ya États-Unis, asakoli lobi nanzela ya asolola ki lobi nanzela singana président ya Kenya Uhuru Kenyatta pe oyazali mukambi ya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba bizali kongala na monile ya Ekolo Kongo Demokratika. Anthony Blinken na IBC Uhuru Kenyatta ete Washington esepeli na misala mia kimia mia Nairobi miye misangisaki na masolo bakonzi ba Ekolo Kongo Demokratika Rwanda, Uganda, Burundi, Sudan ya Sud pe Tanzanie. Secrétaire d'État Blinken a lobi makita mabakonzi mamboka mazali na litumba po makokitisaka matata tope bobendani na etuka eye mingi mingi na matata kati na RDC na Rwanda. Anthony Blinken a kutanaki omokolo mwamisa tuna ministre wa yambo ya bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Christophe Lutundula pe alobaki simana yango ete matata kati na Ekolo Kongo Demokratike na Rwanda masengeli kosilisama na nzela ya maso solo na ngambo isusu. Anthony Blinken a singi pe ete maponami malamu masalama na Kenya alaki pe lisungi ya États-Unis na Afrika na likama ya nzala na Afrika kolanda bitumba na Ukraine. Bana bakelasi mombe na mutambusi ya motuka bayeba kufaki mikolo mibale miliki na likama ya motuka na Kadutu na Bukavu na Sud Kivu batiami lelo na lilita sanduku lia bawei li memamaki ememamaki yambo na ete ilo epe SOS village epai bazalaki kotanga mawa pempinzoli ezalaki mingi kati na bato bazalaki na milulu miango bakufaki tangu bazaleko kende kilasi pe motuka mosusu ya mwene nde tutaki bango mutambusi ya motuka e motuka mwe ya mwene akimaki pe azali kumuna nate. Bosambi sami ya François Beya mopesi toli ya lukumu ya kala ya president Félix Tshisekedi pona mambi ya bokengi bo salami lisusu ba sambi libaye ba singi lelo bo bengi sami ya banzene neke baike ya mbona kokota na bozindo kati na bango mukambi ya ANR Jean-Gervais Mbelu DGM Kacha Twale pe ba genero ba susu lokola bisengimani Kasongo Bweda pe na ba susu bazuzi balobi bayoki li kambo liango. Magistrat Keitanji Brown Jackson mwasi ya muindo ya yambo oya koti na Cour Supreme au ni États-Unis alapaki ndayi lobi pona kobanda mosala na ye azu esika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi na pension. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokile lolo pe na 20h30 pona edition ya mibale ezalaki wa bino Edi Isango.